Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi pe frecvența noastră. Iată, astăzi aducem în discuție un subiect care este la zi, am putea spune, pentru că astăzi vorbim de exemple de oameni din Vechiul Testament care au avut funcții publice. Împreună cu noi este pastorul Radu Oprea, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Radu, bine ai revenit!
Mulțumesc, Vali, pentru invitație, cu drag, întotdeauna.
Știu că tu iubești Biblia și în special ai studiat Vechiul Testament, de aceea astăzi am ales să vorbim despre câțiva oameni care ne sunt prezentați în această carte, în Biblie, și să vedem în ce fel Dumnezeu a ridicat diversi oameni în decursul timpului, ca aceștia să slujească, ca aceștia să le reprezinte, ca aceștia să fie la dispoziția oamenilor. Poate că am putea aduce o sinonimie între ceea ce ne-am propus și am enunțat, exemple de oameni din Vechiul Testament care au avut funcții publice, cu zilele noastre, oameni care se implică în administrația publică și poate cel mai comun oameni care se implică în politică. Și aici și la discuțiile sau categoriile se pot împărți. Eu îmi propun să nu facem politică astăzi, sunt destui care fac politică, am mai zis lucrul acesta, ci să ne uităm în scriptură la oameni care au avut diverse funcții.
Cred că toți facem politică. Ok. Politica este în esență viața comunității, viața polisului. Și aș spune că nu trebuie să ne ferim de a face politică. Aș spune că lucrul de care trebuie să ne ferim este să facem politică partinică sau partizanală în vremea asta, da? Ca instituție media creștină suntem responsabili să arătăm oamenilor, titlul emisiunii tale este Trăiește în Lumină sau Trăiești în Lumină. Și cred că rostul nostru este să aruncăm lumină, atâta lumină cât avem și cât ne dă Dumnezeu, pentru ca oamenii să poată vedea cu o lumină a Scripturii, da? Dacă se poate nedistorsionată sau cât mai clară, cât mai limpede, să vadă că Dumnezeu ne arată care este realitatea a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și aș spune că primul om căruia Dumnezeu i-a încredințat o funcție publică a fost Adam, împreună cu Eva. Pentru că spune că i-a dat responsabilitatea de a coordona, de a conduce întreaga creație. Și cred că de aici trebuie să pornim. De la faptul că omul este lăsat de Dumnezeu și aici se vor supăra pe mine, probabil, unii care ar vrea să scoată pe Dumnezeu complet din tot ce înseamnă viața publică. Dumnezeu este, de fapt, obiectivul pentru care fiecare dintre noi trebuie să se implice în viața publică. Eu nu consider că există, are niciun rost să faci niciun fel de politică, indiferent unde te afli, dacă obiectivul fundamental nu este să-L readuci pe Dumnezeu în conștiința, în relațiile, în viața oamenilor și implicit în viața societății. Sunt în Biblie o mulțime de oameni, în Vechiul Testament în mod special, o mulțime de oameni aflați în funcții publice care nu-L reprezintă pe Dumnezeu absolut deloc. Da? De la faraonul egiptean, ca și cum ar fi fost faraon și în Bulgaria sau România, de la faraon, care se împotrivește pe fața lui Dumnezeu, până la lideri iudei de-a lungul istoriei, de la împărați până la preoți și alți lideri ai societății, care din gură l-au invocat pe Dumnezeu. Da? Vă dau un exemplu care este șocant pentru noi, Saul. Saul, care, despre care Biblia spune, când era mic în ochii lui, a fost de folos lui Dumnezeu, dar la un moment dat a zis că este o dimensiune a vieții lui pe care, o ambiție personală mai degrabă, pe care vrea, și anume să fie și cel ce aduce jertfe, și la un moment dat și-a găsit argumentația, printr-o întârziere a lui Samuel, să aducă și jertfe.
Și Saul a fost pus de Dumnezeu, doar că ulterior l-a părăsit.
A fost pus de Dumnezeu, dar a fost ales după criteriile oamenilor și la insistențele poporului. E un alt subiect. De aia spuneam că există și în Biblie lideri, vreau cumva să lămurim elefantul din cameră, din capul locului, da? Este Biblia, este plină de lideri care sunt în funcții publice și care nici de cum nu au nici înclin, nici în mânecă cu Dumnezeu. Dar în contextul acesta al unei, aș zice, corupții endemice, politice, atât în poporul de care Vechiul Testament se ocupă cu predilecție, Israel, cât și în afara lui, observăm două principii foarte importante. Unu, Dumnezeu este interesat de ceea ce se întâmplă în conducere. Dumnezeu nu este indiferent față de felul în care sunt conduse națiunile, țările, orașele, popoarele. E foarte important lucrul. Adică, chiar dacă simțim că la un moment dat nu avem nicio influență, nu avem de unde alege, nu știu, suntem dezamăgiți de toți și așa mai departe, nu putem abdica de la această idee, pe Dumnezeu îl interesează cei ce conduc. Și doi, sunt situații în care și contexte în care Dumnezeu ridică oameni, trimite oameni, îngăduie ca oamenii să ajungă în anumite locuri, tocmai pentru a influența lucrurile la momentul potrivit. Vorbim de oameni precum Iosif, care ajunge înalt demnitar în Egipt într-un moment de mare criză, ajungând prima dată în Egipt ca sclav, ca rob, trimis de frații lui. Putem vorbi despre...
Știi ce m-am gândit, uite, la Iosif? M-am gândit la Iosif, de exemplu. El nu a făcut campanie electorală. El a ajuns din temniță, am putea spune.
Nimeni nu-și dorește să ajungă pe calea lui Iosif.
Așa. Astăzi sunt mulți care caută să ajungă sus, mai puțin care sunt chemați de Dumnezeu la o anumită lucrare.
Nu cred că este un lucru rău să cauți să ajungi sus. Biblia spune, de exemplu, despre Scriptură, despre biserică, cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar, și apare un dar, episcopul trebuie să fie, și cred că principiul este valabil și în societate, și anume că dacă îți dorești să ajungi undeva unde să influențezi, da, nu îți dorești un lucru rău, doar că într-o zi, toți care am avut funcții de influență publică, nu doar în societate publică și în viața noastră, vom da socoteală de ceea ce, de isprăvnicia pe care am primit-o, de această demnitate pe care ne-a îngăduit-o Dumnezeu. Uitați-vă la Neemia. Da, Neemia este un înalt demnitar într-o perioadă de robie. Daniel, profetul Daniel, ajunge atât de sus încât atunci când toți ceilalți demnitari sunt chemați să se închine în Valea Dura chipului de aur înălțat de împărat, el nu are treabă, el este mai sus decât toți cei pe care îi vizează porunca aceea. Poate că v-ați întrebat de ce nu e și el cu prietenii lui în vale și nu se spune despre el că nu s-a închinat. Pentru că el se uită de sus, de lângă împărat, și le ține pumnii prietenilor lui și spune: bravo, sunt mândru de voi. Dumnezeu îl ridică acolo. Uitați-vă la Deborah, da, pe care într-o vreme de criză Dumnezeu o ridică să fie profet și să fie judecător în Israel. Uitați-vă la Estera, pe care Dumnezeu o ridică să fie împărăteasă. Sunt atât de mulți alții pe care i-am putea enumera, dar sigur că timpul este...
Hai să ne oprim
scurt
la câțiva din ei. Am amintit de Iosif. Hai să analizăm un pic contextul. Ce a realizat Iosif? Cum s-a folosit Dumnezeu de el?
Iosif nu este un politician de carieră. Iosif este un om care ajunge fără să vrea, așa cum ai precizat, în Egipt. Este un om pe care viața îl trece printr-o mulțime de nedreptăți. Iosif este omul care gustă o multitudine de nedreptăți, el care ajunge în poziția asta din postura fiului favorit al tatălui și al mamei lui. Și atrage invidia fraților lui, ajunge în închisoare pe nedrept, este uitat în închisoare în ciuda promisiunii făcute de un alt demnitar. Da? Asta e politica. Tu îi faci un favor cuiva și el uită de tine și poți să disperi, poți să fii descurajat, poți să fii să spui ok, gata, mi-ajung principii, valori, nu mai vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să fac și eu cum fac ceilalți ca să mă procopsesc. Iosif nu o face, Iosif cu răbdare așteaptă. Iosif nu știe ce urmează să se întâmple.
Corect.
Probabil că speranța lui cea mai înaltă era cumva cineva să facă un recurs la cauza lui și să se descopere că a fost închis pe nedrept. Și totuși Dumnezeu nu vrea să-l scoată din închisoare ca să ajungă iar rob, ci Dumnezeu îl ridică într-o funcție extraordinară. Ce cred că este foarte important este că Dumnezeu îl ridică pe Iosif prin intermediul unei viziuni pe care i-o dă nu lui, da, ci o dă unei serii de viziuni, de fapt, pe care o dă celor din jurul lui și el este acolo ca să le tălmăcească din perspectiva lui Dumnezeu. Și cred că de la Iosif putem învăța cei ce sunt interesați să vadă, să înțeleagă demnitarii, să înțeleagă, să vadă dacă cei care conduc sunt interesați de binele oamenilor, să vadă cum răspund atunci când planurile lor, când proiectele lor sunt interpretate dintr-o perspectivă a lui Dumnezeu. Cred că asta e foarte important. E clar că nici faraonul nu este un om religios, e clar că nici ceilalți demnitari cu care Iosif are de-a face nu sunt oameni religioși, dar forțați de situație, acceptă, deși mai târziu un alt faraon refuză, în aceeași situație de criză, până la capăt, cu obstinație, planul lui Dumnezeu, acceptă planul lui Dumnezeu și faraonul nu spune: vai de mine, cum să-mi spui tu mie că țara mea va trece prin 7 ani de criză. Mă gândesc atât, sunt oameni care spun va veni criza economică, sunt oameni care spun vor veni ani grei. Iar alții spun, în loc să facem economii și să ne reînvățăm să drămuim, hai să cheltuim. Hai să cheltuim în vremea asta. Sigur că e plăcut să mai cheltui încă 7 ani de acum încolo, dar ce te faci dacă cumva peste 7 ani vin încă 7 sau alții, sau un alt număr de ani de criză, da? Vacile slabe. Interesant și pentru mine ăsta este rolul primordial din punct de vedere al leadership-ului al lui Iosif. Sigur că după ce vine familia lui, face și el ca oricare alt om, da? Le găsește un loc bun unde să trăiască, dar mai e ceva la Iosif și vreau să învețe poate ce aici ascultă și vor vrea să fie vor vrea, fie sunt în diverse candidaturi, nu vei fi pentru totdeauna în arealul politic unde ești ridicat pentru o vreme. Iosif zice, când veți pleca de aici, când Dumnezeu vă va scoate din țara asta, care e cea mai tare de pe pământ în vremea asta, să vă ducă în țara pe care a promis-o strămoșilor noștri, să luați și oasele mele cu voi. Eu sunt pentru o vreme aici, sunt pus de Dumnezeu pentru un scop. El le spune fraților lui, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu s-a folosit de răul pe care voi ați vrut să-l faceți. Dar totuși nu și-a pierdut viziunea țării unde de fapt trebuia să ajungă, țara din care venea și unde urma să ajungă.
Să înțelegi că ești pentru o vreme aici, să înțelegi că ești pentru binele altora, nu pentru binele tău. Și de asemenea vedem la Iosif caracter. Mă gândesc la iertarea pe care a oferit-o fraților, mă gândesc la înțelepciune și iată o altă direcție. Faptul că el înțelegea voia lui Dumnezeu, înțelegea vremurile, poate lucrurile care se cer și astăzi celor care sunt în funcții publice, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să înțeleagă ce se întâmplă, ziceai tu de criză sau de ce va veni, nu doar o înțelepciune omenească, ci ceva dincolo.
Mă gândesc că unul din rolurile fundamentale ale unui lider creștin în domeniul vieții publice este să își folosească influența pentru a-i ajuta pe colegii lui, pe cei care vor și care pot accepta, să vadă lucrurile și să-și vadă menirea și mandatul din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă faci asta, cred că este una din cele mai importante victorii pe care le poți obține și nu-ți mai trebuie alt mandat niciodată. Una din cele mai profunde schimbări pe care le poți avea.
Da, și mai spunea cineva, locul lui Dumnezeu, locul de misiune a lui Dumnezeu este întotdeauna în tine. Adică și dacă suntem într-o poziție sau în alta, Dumnezeu vrea să lucreze în noi. Dumnezeu a lucrat în Iosif întâi, apoi a lucrat prin Iosif.
Corect, foarte bună observație, așa este.
Vrei să crești? Și noi la fel. Rămânem împreună la emisiunea Trăiesc în Lumină.
Hai să mergem mai departe. Ai propus-o pe Deborah.
Pe Deborah.
Mergem și înspre partea feminină.
Da, Dumnezeu se folosește și de bărbați și de femei pentru momentele când are omul potrivit. Nu cred că discuția este acum despre rolul bărbatului sau al femeii, ci despre felul în care bărbați sau femeie, da, Dumnezeu poate să se folosească de noi. La Deborah vreau să spun poate un singur lucru fundamental. Deborah este un om de echipă. Deborah este un om care când Dumnezeu îi spune, o găsiți în Judecător capitolul 4, spune, pe vremea aceea judecător în Israel era Deborah, prorocița, nevasta lui Lapidot, ea ședea sub finicul Deborei între Rama și Betel, în muntele lui Efraim și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Dumnezeu îi dă Deborei o poruncă și Deborah nu se pune ea în fruntea trupelor, nu spune eu, fără mine nu se poate, eu sunt singurul, fără mine toate se prăbușesc, nu. Deborah se duce și îl trimite să îl cheme pe Barak și îi spune Barak, iată porunca pe care a dat-o Domnul, du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon și Dumnezeu spune mai departe, le explică cum vor avea biruința. Sigur, Barak, cei care sunt familiarizați cu textul biblic știu, Barak spune, nu mă voi duce dacă nu vii și tu cu mine. Acum Deborah putea reacționa să-i spune, nu-ți e rușine, tu ești bărbat și mă chem pe mine să merg cu tine. Nu vreau să intrăm acum în contextul politic al vremii aceleia și de ce Barak spune lucrul ăsta. Deborah spune, da, voi merge cu tine, doar că cinstea victoriei tale nu va fi a ta, ci va fi a unei femei. Ai putea să te gândești prima dată că e vorba de ea, da? Știm că nu este vorba de ea, este vorba de o femeie care nu era atât de importantă precum era Deborah, este Iael și o găsim la jumătatea capitolului și pe, și pe ea. Ce admir la Deborah este un lucru pe care în general am descoperit că Dumnezeu îl pune în femei și anume o mai mare aplecare către a-i promova pe alții, o mai mare aplecare către a da loc, a face loc celor din jur. Sigur, nu că bărbații sunt scutiți de chemarea asta sau că nu trebuie să o aibă, dar instinctiv, cumva, unui bărbat îi vine un pic mai greu să dea jumătate de pas înapoi sau un lateral ca să vină și altul lângă el. De aceea Domnul Iisus sau și de aceea Domnul Iisus și-a trimis ucenicii doi câte doi. Deborah este o femeie care ne învață că, sau un lider care ne învață că Dumnezeu poate ridica oameni obișnuiți, oameni care n-au neapărat un pedigree senzațional, deși în lumea noastră este proverbul acela pe care l-am auzit cu ani în urmă și l-am urmărit puțin și încă se confirmă o zicătoare care spunea că copiii șefilor noștri vor fi șefii copiilor noștri. Cumva există niște pepiniere unde se pregătesc viitorii lideri și nu toată lumea are acces acolo. Deborah este o albină, este o harnică, este o curajoasă și cred că în politica de astăzi și în viața publică de astăzi e nevoie de curaj. Unii confundă curajul cu nesimțirea și cu obrăznicia. Deborah este un exemplu de sensibilitate, dar de hotărâre, de spirit categoric și cred că trebuie să avem grijă la faptul că dacă ajungem așa în poziții importante, putem fi ispitiți de gândul acesta al indispensabilității. Nu se poate fără mine. Ba da, se poate fără oricare dintre noi și cineva spunea că cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit.
Oare de ce a ridicat-o Dumnezeu pe Deborah într-o funcție importantă de eliberatoare a poporului? Pentru că nu mai erau bărbați?
Nu.
Și întreb lucrul acesta pentru că, uite, noi românii totuși avem o reținere când e vorba de femei în locuri publice, în funcții publice.
Nu cred că avem neapărat o reținere. Am avut o multitudine de femei care au fost în guvernul României. Singur, noi, ca națiune, încă suntem marcați de conceptul tătucului, adică ne gândim că singurul care contează e președintele. Doar că România este o republică în care Parlamentul și Guvernul, au rolul cel mai important. Sunt o mulțime de femei parlamentare, o mulțime de femei în Guvern, deci nu cred că mai este valabilă ideea asta că în România femeile nu sunt promovate sau nu. Nu. Ce pot spune despre Deborah este că, iată, este Barack acolo, un lider militar curajos și când cântă împreună cântarea, Deborah îl laudă pe Barack pentru calitățile lui. Cu siguranță că erau și alții care ar fi putut să fie acolo, dar Dumnezeu alege să o folosească pe ea. Nu cred că exista o listă scurtă și ea era mai la coadă și pentru că primii n-au fost disponibili, a ajuns la ea și a zis, ce să fac acum, o aleg pe Deborah. Nu, Dumnezeu ne arată că bărbați sau femei putem fi folosiți de Dumnezeu ca exemple. Spuneam că rolul liderului este să încerce să-i convingă pe cei din jurul lui să adopte principiile lui Dumnezeu. Da? Nu vorbim aici despre biserică. Biserica este un caz aparte, un caz special al lui Dumnezeu.
Da. Discutăm
altă dată, societate. Poate. Vorbim despre societate. Altă dată putem vorbi și despre biserică și vedea unde sunt limitele ontologice pe care Dumnezeu le trasează prin Scriptură și care sunt destul de clare, dacă analizezi Noul Testament cu atenție. De data asta vorbim despre societatea în ansamblu, în care Dumnezeu își ridică și își trimite reprezentanții lui, fiii și fiicele lui, să fie acolo sare și lumină și la vârful politicii.
Parcă planează o întrebare. Trebuie să fii chemat de Dumnezeu ca să intri într-o funcție publică?
Ca să fac o glumă, nu era între întrebările asupra cărora am... aș spune că e nevoie de un fel de chemare. Nu e vorba de chemarea aceeași cu chemarea lucrarea spirituală, deși cred că și lucrarea publică sau misiunea publică, slujirea publică are o dimensiune spirituală profundă. L-ascultam pe secretarul de stat al Statelor Unite recent care spunea că are în biroul lui pe o măsuță o Biblie și că citește din ea ori de câte ori are timp. Vorbim despre secretarul de stat, da? Al Statelor Unite ale Americii. Cred că e important și lucrul ăsta, dar e vorba de o chemare în sensul în care simți că ai o vocație de a face un bine general celor din jurul tău. Din păcate foarte mulți accesează sau încearcă să aibă acces la topul vieții publice din o ambiție personală, pentru ca numele lor să fie cunoscut dintr-o motivație financiară, acolo se câștigă bine, acolo se învârt cele mai importante lucruri și atunci evident că este și o problemă.
Poate tocmai aici ar fi diferența de paradigmă pe care o are Dumnezeu și de aceea ne-am uitat înspre Vechiul Testament, înspre Biblie, și pe care o avem noi, oamenii, în ziua de astăzi. Spune Biblia să nu vă potriviți chipului veacului acestea, să aveți o altă paradigmă. Paradigma zilelor noastre este, da, am acces la banii publici, am prestanță, am o poziție, am puterea în mână. Părerea lui Dumnezeu este alta, să fii gata să slujești. Și tocmai asta încercăm să accentuăm și de aceea cred că este important ca noi să ne rugăm ca oameni cu o mentalitate sănătoasă, cu frică de Dumnezeu, să ajungă în funcții publice.
Corect. Și să învățăm să-i identificăm pe acești oameni, dacă îi putem găsi, și să votăm pentru ei. Aș vrea să închei cu Daniel.
Hai să ne uităm puțin și la Daniel.
Daniel, apropo, e un caz aparte.
Chiar zilele trecute am citit cartea Daniel din Biblie și am fost impresionat de el.
El este unul din puțini oameni care au făcut studii politice. Daniel, împreună cu generația lui, încă de tineri, sunt luați din comunitatea iudaică, împreună cu reprezentanții ai multor altor comunități din vastul imperiu babilonian din vremea aceea. Sunt luați și duși 3 ani să studieze, 3 ani la curtea împăratului. Ce să studieze 3 ani la curtea împăratului? Politicile imperiului, da? Felul, valorile imperiului, felul în care acționează, să fie crescuți într-un nivel de viață. Strategiile lor erau foarte bine dezvoltate. Prima dată încearcă să le schimbe numele. Da? Un lucru interesant, după 80 de ani, imperii și împărați mai târziu, când Daniel este în groapa cu lei, împăratul vine și nu îl strigă Belșațar, îl strigă Daniele. Chiar dacă au încercat să-i schimbe numele,
să reformateze,
el, da, el a refuzat să lase să-i se schimbe identitatea. Încearcă să îi obișnuiască cu un nivel de viață la care n-ai fi avut acces decât fiind acolo sus, da? Prin, zice, să le dea în fiecare zi, de 3 ori pe zi, bucatele de la masa împăratului, adică ce mânca împăratul, adică cea mai bună mâncare, să mănânci timp de 3 ani, de 3 ori pe zi, cea mai bună mâncare. E foarte complicat să te mai întorci înapoi la mâncarea simplă și sărăcăcioasă a comunității tale. Ori Daniel, din motive religioase, fiindcă era probabil multă mâncare necurată printre ceea ce îi se aducea, dar și din motive de faptul că nu voia să fie în fiecare zi dator să mulțumească împăratului că bunătățile vin de la el, ci să poată mulțumi lui Dumnezeu, spune, dați-ne să mâncăm verdețuri, dați-ne să mâncăm noi mâncarea pe care religia noastră ne-o permite și va fi bine. Ok, Daniel rămâne la curtea împăratului, la final dau toți examen, la final toată lumea își dă lucrarea de diplomă în științe politice și Daniel iese șef de promoție. Asta ne spune Scriptura, e traducerea textului biblic a ceea ce s-a întâmplat acolo. Și Daniel ajunge în vârful ierarhiei imperiale.
Interesant că Daniel, la fel ca și Iosif, provine dintr-un context al robiei.
Doar că de data asta Daniel e împreună cu ceilalți, Iosif a fost vândut de frații lui.
Da, da.
Ce vreau să spun însă este că nu este un lucru rău, da, observați, Daniel nu spune nu vreau să fiu acolo, vreau să fiu acolo. De la Daniel însă învățăm că nu cu orice preț. Nu cu orice preț. Nu sunt gata să plătesc prețul compromisului pentru a ajunge acolo.
Acum, sigur Daniel că a hotărât să nu se spurce, nu?
Corect, corect. Daniel a vrut acolo să nu se compromită.
Da.
Daniel a zis, nu vreau să mă compromit. Pentru că odată ce 3 ani de zile te-au văzut toți mâncând mâncărurile întinate ale împăratului, tu nu mai poți după aia să vii să spui, știi, este un singur Dumnezeu. E serios. Unde poți tu să-mi predici mie despre Dumnezeu când tu, de fapt, furi cot la cot cu noi, când tu, de fapt, ești cel mai sau la fel de întinat ca și noi. E un principiu foarte important. Da? Dacă vrem să influențăm în jurul nostru să facem bine și să-L reprezentăm pe Dumnezeu, integritatea este importantă. Da, Dumnezeu te poate ridica și dacă nu te compromiți. Da, e mai complicat, poate că durează mai mult, poate e nevoie de sacrificii multă vreme, dar dacă Dumnezeu te vrea acolo, asta e cheia. Dacă Dumnezeu are nevoie de tine acolo, are nevoie de tine integru, are nevoie de tine drept, are nevoie de tine un om care să-l poți reprezenta cu cinste.
Și de asemenea putem spune că profesional el a excelat, a fost mult mai bun decât ceilalți.
Da, pentru că Dumnezeu
era cu el. Nu
doar credință,
ci și profesionalism.
Da, dar excelența lui profesională cred că avea o rădăcină spirituală. Dumnezeu era cu el, Dumnezeu îi dădea
înțelepciune,
gânduri. Știa și el să interpreteze visurile, știa și el să comunica cu Dumnezeu. Despre el se spune că și la bătrânețe în fiecare zi se ducea de mai multe ori pe zi în odăița lui și cu ferestrele deschise se ruga lui Dumnezeu. Oamenii nu înțelegeau nimic din ce spunea el, că el se ruga în limba părinților lui. Cu toate astea el o făcea.
Era, să spun, nu se ducea doar în campanie electorală la mănăstire sau la biserică, ci în fiecare zi în odăiță el avea o relație cu Dumnezeu.
Radu, te rog să nu spui așa ceva.
Radu, te rog să mă oprești dacă spun rele. Hai să spunem acum, să venim cu câteva concluzii și apoi să ne rugăm pentru țara noastră și pentru ca Dumnezeu să ridice oameni ca Daniel în România.
Cred că, de fapt, le-am pus ca premize ale începutului discuției noastre. Este un mandat al lui Dumnezeu ca omul să fie reprezentantul lui în creație. Este din ce în ce mai greu, pe măsură ce societatea se depărtează de Dumnezeu, să mai identifici clar ce înseamnă lucrul ăsta. Dar dacă citești Scriptura, dacă rămâi lângă Dumnezeu în rugăciune, dacă ești un om de echipă, dacă înțelegi că Dumnezeu te cheamă să influențezi în jurul tău, în numele Lui și nu în numele tău și nu spre binele tău, sigur că asta se va întoarce și spre binele tău, în toate felurile, dar în măsura în care Dumnezeu vrea, atunci poți fi de folos lui Dumnezeu. Dacă nu, e mai complicat, pentru că degeaba porți numele de creștin, de om al lui Dumnezeu, dacă comportamentul, valorile, practicile, tipul de relații nu se diferențiază cu nimic de cele ale celorlalți oameni. Și cred că unul din targeturile foarte importante ale politicienilor creștini trebuie să fie să influențeze pe cei din jurul lor spre binele pe care Dumnezeu l-are în vedere pentru popor.
Chiar m-am gândit la faptul că Daniel a fost unul singur, era sclav, cu acest titlu s-a dus de prins de război și a influențat un imperiu în așa fel încât împăratul spune la final, de fapt fiecare din cei patru împărați pe care a prins Daniel spun, închinați-vă înaintea Dumnezeului lui Daniel, pentru că el este singurul care face minuni și el este Dumnezeu adevărat.
Într-o lume politeistă, Daniel a reușit să-i convingă, i-au trebuit o viață întreagă, multă suferință, mult sacrificiu, multă persecuție, multe jocuri politice, să-i convingă de un lucru foarte important, că Dumnezeul, aș zice că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul căruia el îi se închină. Și asta contează foarte mult.
Da, nu și-a dorit să fie sus în frunte, dar a făcut-o reprezentându-L pe Dumnezeu. Și mă gândesc, noi ca români avem nevoie de un Daniel astăzi. Un Daniel care să întoarcă inima românilor spre Dumnezeu.
Avem nevoie de mai mulți.
Cel puțin unul. Spune Biblia, caut un om. Haideți să ne rugăm pentru această vreme prin care trecem noi ca țară.
Mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat să influențăm în jurul nostru, începând din casele noastre, în bisericile unde ne închinăm, în orașele unde locuim, în țara în care suntem cetățeni și pe pământul acesta unde ne-ai pus să te reprezentăm pe tine. Ne-ai chemat să influențăm în bine, să aducem speranță, să aducem încredere, să aducem bucurie, pace, liniște. Te rog, Doamne, pentru cei pe care i-ai ridicat, pe care i-ai rânduit pentru o vreme să fie lideri în domeniile de influență, fie politic, fie administrativ, fie pur și simplu în viața publică. Doamne, te rog frumos să le dai curaj, să le dai credință, să le dai răbdare, să le dai integritate și să le dai viziune din partea ta. Ajută-i, Doamne, să aibă în jurul lor oameni care să-i sfătuiască de bine, să-i sfătuiască în direcțiile bune și ei la rândul lor să aibă încredere în tine. Ajută pe fiecare din cei care conduc să nu uite că sunt acolo doar pentru o vreme, așa cum toți suntem în lumea asta, doar pentru o vreme. Mulțumesc pentru toți cei care influențează în dreptul lor, prin tot ceea ce fac, perioada aceasta tulbure și caută să întoarcă inima poporului spre tine. Ajută-ne, Doamne, să o facem fiecare dintre noi, cu mijloacele noastre mai modeste sau mai eficiente și fă, Doamne, ca numele Tău să fie pus asupra acestei națiuni și noi să ne întoarcem la Tine și noi să ne bucurăm de Tine, noi să credem în Tine și să fim cu Tine pentru totdeauna în cerul pe care l-ai pregătit pentru noi. Fii binecuvântat pentru toate, Tate din ceruri, în numele Fiului și Tău și Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt pe care l-ai pus în noi. Amin.
Amin. Mulțumim. Împreună cu noi a fost pastorul Radu Oprea. Am vorbit despre exemple de oameni din Vechiul Testament care au avut funcții publice. Vă așteptăm și data viitoare.
Ești frământat? Nu știi ce să faci? Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină. Te ajutăm să găsești calea. Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.